Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό podcast σε συσκευές σας από το The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Απόψε έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, πολύ γνωστό στο χώρο της εναλλακτικής αναζήτησης. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube, αφήνοντας ένα ευπρεπέ σχόλιο, κάνοντας μια κοινοποίηση τα βίντεό μας, ακολουθώντας μας στο Facebook, στη σελίδα μας, είτε αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχετε πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που έχουμε πραγματοποιήσει, είτε τους χώρους που πρόκειται να ερευνήσουμε, που ήδη έχουμε πάει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καταρχήν να καλησπερίσω όλο τον κόσμο. Πάει αρκετός καιρός από το τελευταίο podcast και έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία δημοσιοποίηση κάποιου ερευνητικού ντοκιμαντέρ μας. Το τελευταίο ερευνητικό ντοκιμαντέρ που είχαμε ανεβάσει ήταν «Στα όρια των μυρών». Απόψε θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πάντα βρίσκει τον τρόπο να... Γενικά η θυματολογία γύρω από αυτό το θέμα πάντα βρίσκει τον τρόπο να γίνεται επίκαιρη ανά εποχή, ανά διαστήματα. Είναι κάτι το οποίο εξηγείρει και διεγείρει πάρα πολύ αυτούς που, να το πω έτσι, αρέσκονται στις θεωρίες συνωμοσίας. Δεν σημαίνει όμως ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά που θα πούμε σήμερα ότι δεν έχουν γίνει. Ούτως ή άλλως αυτά που θα πούμε είναι αυτά που έχουν διασταυρωθεί και έχουν γίνει. Και μιλάμε φυσικά για το γνωστό μυστικό πρόγραμμα της CIA, το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και βγήκε στη δημοσιότητα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Πρόκειται για το σχέδιο MK Ultra Delta, όπως λεγόταν κανονικά η ονομασία του, όπου ο βασικός του σκοπός ήταν η διαχείριση και όσο το δυνατόν ο έλεγχος της ανθρώπινης σκέψης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κάθε πόλεμος λένε ότι έχει τα δικά του όπλα. Και κάθε νέος πόλεμος απαιτεί να έχει εξελιγμένα και καλύτερα όπλα. Με λίγα λόγια, η ανάγκη οδηγεί τον άνθρωπο στο να δημιουργεί καινούργια πράγματα, να βρίσκει καινούργια δεδομένα ώστε να δημιουργήσει καινούργια εργαλεία και να βρει καινούργιους πόρους για να πετύχει το σκοπό του. Το πρόβλημα είναι ο σκοπός. Και εφόσον μιλάμε για μια κατάσταση όπου σε κάποιους μπήκε στο μυαλό να προσπαθήσουν να διαχειριστούν την ανθρώπινη σκέψη και την ανθρώπινη συμπεριφορά, να την καθοδηγήσουν, αναγκαστικά και τα μέσα που θα χρησιμοποιούσαν δεν θα ήταν, να το πω έτσι, θεμητά. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που λέμε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα με ανήθικους ή παράνομους τρόπους. Μια περίπτωση είναι το MK Ultra, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε αποκλειστικά από την CIA. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα μυστικό επιστημονικό πείραμα που είχε ως στόχο να μελετήσει και να βρει τρόπους επέμβασης στην ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά. Και φυσικά αυτό με κάθε τρόπο, όπως είπα, παράνομο ή ανήθικο. Για να κατανοήσουμε λίγο πόσο σημαντικό ήταν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό ήταν, οι Αμερικανοί εκείνη την εποχή, μετά αφού είχαν ρίξει και τις δύο πυρηνικές βόμβες στην Ιαπωνία, στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, μετατόπισαν ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης που έδιναν για την βελτίωση και την εξέλιξη των πυρηνικών τους όπλων πάνω στο κομμάτι του ελέγχου της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ανθρώπινης σκέψης. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το είχαν λάβει πολύ σοβαρά. Το MK Ultra δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίο πρόγραμμα. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει καθαρά με πάρα πολλά πράγματα τα οποία είχαν ερευνήσει και είχαν δουλέψει οι Γερμανοί Ναζί. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές τεχνολογίες οι οποίες κρατούσαν οι Γερμανοί στα χέρια τους με την είσοδο των συμμάχων του κόκκινου στρατού από τη μία πλευρά και των συμμάχων του δυτικού κόσμου από την άλλη, αυτές οι τεχνολογίες μοιραστήκανε. Δεν είναι τυχαίο ότι το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ της Αμερικής είναι από τον Φον Μπράουν. Αυτός το σχεδίασε και αυτός το εξέλιξε. Ήταν ένας Γερμανός επιστήμονας ο οποίος ήταν στον άξονα, λειτουργούσε για τον άξονα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μην ξεχνάμε και τον Σύρο Ίση. Η ίδια μας η ομάδα έχει κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ για τη μονάδα τα 31 και για τα πειράματα που συνέβησαν στην επαρχία της Ματζουρίας στην Κίνα και τα εκατομμύρια ανθρώπους που βρήκαν θάνατο από πειράματα βιολογικών όπλων. Ο Σύρο Ίση παρόλα αυτά δεν καταδικάστηκε, που ήταν υπεύθυνος και σχεδιαστής όλου αυτού. Παρόλα αυτά πήρε άσυλο και όλη η ερευνά του μεταφέρθηκε στην Αμερική. Ένα μικρό παράδειγμα για το τι γίνεται. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει κάπου στις αρχές δεκαετίας του 50 το όλο εγχείρημα και ουσιαστικά οι Αμερικανοί αναζητούσαν τρόπους για να προφυλάξουν τους πράκτορές τους από τους Σοβιατικούς, τους Κινέζους και τους Κορεάτες. Έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή, είμαστε στις απαρχές του ψυχρού πολέμου. Οι Αμερικανοί είχαν παρατηρήσει πως οι βετεράνοι στρατιώτες τους που είχαν πολεμήσει στην Κορέα, όταν επέστρεφαν πίσω στην πατρίδα τους, έμοιαζαν σαν άλλοι άνθρωποι. Αυτά που είχαν δει, αυτά που είχαν βιώσει, τους έκαναν να αλλάξουν ιδέες. Και πολλές φορές μάλιστα να είναι και συμπαθείς, να έχουν μια συμπάθεια προς τον κομμουνισμό. Ουσιαστικά είχαν υποστεί αυτό που λέμε και εμείς, το πω έτσι στα ελληνικά, πλήση εγκεφάλου. Όχι θελημένα, αλλά ασυνείδητα με τις εμπειρίες που είχαν βιώσει στην Κορέα. Έτσι για τους Αμερικανούς αυτό θεωρήθηκε ότι είναι το νέο πεδίο μάχης για τις μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή ο έλεγχος του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ουσιαστικά οι μέθοδοι που θα μπορούσαν να κάνουν τις ανακρίσεις πιο αποδοτικές. Τους πράκτορες πιο ασφαλείς, ώστε να κρατούν τα μυστικά τους, σε περίπτωση που έπεφταν στα χέρια του εχθρού, και τους ανθρώπους υποχείρια στις διαθέσεις των κυβερνήσεων. Κρατήστε το τελευταίο, γιατί έχει να κάνει με το συμπέρασμα στο τέλος. Και έτσι λοιπόν, κάπως έτσι άρχισε να εκπονείται το πρόγραμμα MK Ultra. Σε αυτό συμμετείχαν πάρα πολλοί επιστήμονες. Υπάρχουν αναφορές ακόμα και για πρώην Ναζί, ανέφερα παραδείγματα πριν. Συμμετείχαν πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Αλλά προσέξτε, όλα αυτά κρυφά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Για περίπου 20 χρόνια δεκάδες άνθρωποι έγιναν, οι περισσότεροι εν αγνία τους φυσικά, πειραματόζωα. Στο πρόγραμμα πήραν μέρος, δίχως να το γνωρίζουν, δεκάδες άνθρωποι. Στρατιώτες, όρνες, ψυχικά άρρωστοι, πράκτορες της CIA και υπάρχουν και μαρτυρίες που λένε ακόμα και για τη συμμετοχή παιδιών. Ως επιτοπλίστων οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, καθώς και οι υπηρεσίες των δύο κρατών, διασφάλισαν την διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων. Ουσιαστικά η όλη σκέψη ήταν ότι όλες αυτές οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιούσαν ήταν για να δουν ποια από όλες αυτές τις μεθόδους είναι πιο αποτελεσματική. Το πλάνο για αυτούς ήταν απλό. Δηλαδή να δουν πώς συγκεκριμένες μέθοδοι επιδρούν πάνω στον άνθρωπο και στον ανθρώπινο εγκέφαλο ειδικότερα. Ήθελαν ουσιαστικά να πετύχουν την αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τη χρήση βιολογικών και χημικών υλικών. Αυτή ήταν και η δήλωση του τότε διευθυντή της CIA, Stanfield Turner, όταν αποχαρακτηρίστηκε το πρόγραμμα του διευθυντή της CIA, Stanfield Turner, το 1977, όταν πλέον είχαν γίνει και δικαστήρια για το συγκεκριμένο θέμα. Στο πρόγραμμα MK Ultra χρησιμοποιήθηκαν πολλές μεθοδολογίες για να χειριστούν τις ψυχικές καταστάσεις των ανθρώπων, ώστε να αλλάξουν την κατάσταση και τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Η πιο γνωστή από αυτές ήταν η κρυφή χορήγηση ναρκωτικών. Ένα από αυτά που τα ναρκωτικά είναι το γνωστό σήμερα LSD. Χρησιμοποιήθηκαν και άλλα ναρκωτικά όπως και το MDMA. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε η ύπνωση, η αισθητική στέρηση, η απομόνωση, η λεκτική και σεξουαλική κακοποίηση και διάφορες μορφές βασανιστήριων. Πάμε όμως να πιάσουμε κάποιες από τις μεθόδους και πάμε στο LSD. Και πολλές από αυτές, πάρα πολλά από αυτά που κάνανε ήταν σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. Παραδείγματος χάρη, είχαν συνδυάσει τη χορήγηση ναρκωτικών, ψυχεδελικών ναρκωτικών με οίκους ανοχής. Ουσιαστικά γινόταν διετέλεση του πειράματος μέσα σε έναν οίκο ανοχής με τη χορήγηση ψυχεδελικών ναρκωτικών. Θεωρούσαν στη CIA, πίστευαν πως η ικανότητα που έχει το LSD να επιδρά στο μυαλό θα βοηθούσε τόσο στην πλήση εγκεφάλου όσο και στα ψυχολογικά βασανιστήρια. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να χρηματοδοτούν μελέτες στα πανεπιστήμια της Κολούμπια και του Στάνφορντ. Κρατήστε και τα πανεπιστήμια λίγο, αλλά και σε άλλα κολέγια. Μετά από σειρά δοκιμών κρίθηκε ως πολύ απρόβλεπτο σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνέπειες στους ανθρώπους. Δηλαδή δημιουργούσε συμπτώματα τα οποία κρατούσαν και για 1-2 εβδομάδες με τον τρόπο που τα χορηγούσαν τα ψυχεδελικά ναρκωτικά. Εκτός από το LSD που χορηγούσαν, γινόταν και εκτεταμένη χρήση MDMA, δηλαδή είναι το γνωστό έκσταση που ξέρουμε σήμερα. Χρησιμοποιόταν ηρωίνη, μεταμφεθαμίνη, βαρβιτουρικά, αλλά και ψιλοκυβίνη. Η ψιλοκυβίνη είναι η ουσία που χρησιμοποιείται στα μανιτάρια, τα οποία σου δημιουργούν τα συγκεκριμένα είδη μανιταριών, τα οποία σου δημιουργούν παρεστήσεις. Πέρα από αυτό υπήρχε και ένα άλλο, δηλαδή φανταστείτε ότι το MK Ultra ήταν μια μεγάλη ομπρέλα η οποία έτρεχε μέσα της πάρα πολλά προγράμματα τα οποία είχαν ένα κοινό σκοπό. Ένα από αυτά ήταν και το Midnight Climax. Ουσιαστικά το πρόγραμμα MKUltra ήταν η ομπρέλα για δεκάδες άλλα προγράμματα που εστίαζαν στον έλεγχο του ανθρώπινου μυαλού. Η CIA είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει πόρνες ώστε να δελεάσουν ανυποψία στους άνδρες και να τους οδηγούν σε ασφαλή σπίτια όπου πραγματοποιούνταν πειράματα ναρκωτικών. Εκεί τους χορηγούσαν LSD και διάφορα κοκτέιλ ναρκωτικών και εν συνέχεια παρατηρούσαν τη συμπεριφορά τους μέσα από καθρέφτες που είχαν βάλει στους τοίχους. Τα συγκεκριμένα σπίτια ήταν τόσο καλά εξοπλισμένα που οι μπρίζες που υπήρχαν στην πραγματικότητα ήταν συσκευές καταγραφής βίντεο. Τα περισσότερα από τα πειράματα του Operation Midnight Climax πραγματοποιήθηκαν στο Σαν Φραντζίσκο, στην Καλιφόρνια και στη Νέα Υόρκη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ήταν ενσωματωμένο στην γενικότερη ομπρέλα του MKUltra ήταν και από τα πιο χαλαρά σε επίβλεψη προγράμματα. Όπου όταν χρειάστηκε να αναφέρουν οι πράκτορες κατά τη διάρκεια όταν αποχαρακτηρίστηκε το πρόγραμμα, να μιλήσουν οι πράκτορες που έλαβαν μέρος, είπαν ότι ήταν γενικά η όλη ατμόσφαιρα στο Midnight Climax ήταν ελεύθερη. Δεν υπήρχε τόσο αυστηρό πρωτόκολλο. Τώρα έγινε και ένα εξής εξωφρενικό. Είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο χρήσης ψυχεδελικών ουσιών που είχαμε και το θάνατο του Frank Olson. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος των αποδεικτικών εγγράφων έχει καταστραφεί. Συνεπώς, αυτά που γνωρίζουμε για το MK Ultra είναι αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα. Και φυσικά το υπόλοιπο κομμάτι θεωρείται ότι έχει καταστραφεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι υπήρχαν δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάθει ζημιά αθελάτως με το να γίνονται πειραματόζωα μέσω του MK Ultra και δεν βρήκανε ποτέ τη δικαίωση από τα ψυχικά προβλήματα που τους δημιουργήθηκαν. Για τον Frank Colson συγκεκριμένα, ήταν επιστήμονας, συνεργάτης της CIA και το αντικείμενό του είχε να κάνει με την αερομεταφερόμενη κατανομή των βιολογικών μικροβίων. Ουσιαστικά δημιουργούσε δηλητήρια που μπορούσαν να καμουφλαριστούν μέσα σε αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν όλοι, όπως η κράμα ξυρίσματος ή τα εντομοαποθητικά. Στα μέσα Νοεμβρίου του 1953 του χορηγήθηκε LSD. Σε μια γιορτή που συμμετείχαν επιστήμονες στη CIA. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλές φορές γινόταν και μεταξύ τους όλο αυτό το πείραμα. Κάποια στιγμή τους ενημέρωσαν πως τους είχε χορηγηθεί το ναρκωτικό και πολλοί ήταν εκείνοι που δεν αντέδρασαν καλά. Ωστόσο, όλοι είχαν επαφή με την πραγματικότητα και καταλάβαιναν τι είχε συμβεί. Εδώ ερχόμαστε ότι ο Frank Olson τελικά είχε συμπτώματα αρκετές μέρες μετά από τη χορήγηση της δόσης αυτής του LSD, χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος. Και σύμφωνα με το γιο του Eric Olson, γενικά ήταν αρκετά ταραγμένος και έχει μια σοβαρή σύγχυση με το διαχωρισμό της πραγματικότητας και της φαντασίας. Το αποτέλεσμα, λίγες μέρες αργότερα, στις 28 Εντεκάτου του 1953, πήδηξε από το παράθυρο του δωματίου στο ξενοδοχείο που έμενε, όπου φυσικά εννοείται ότι ο θάνατός του θεωρήθηκε αυτοκτονία. Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα, η οικογένειά του ζήτησε και πέτυχε μια δεύτερη νεκροψία. Το 1994, ομάδα ιατροδικαστών βρήκε στο σώμα του, στο στήθος και στο λαιμό, τραυματισμούς που υπολόγισαν πως είχαν συμβεί πριν από τη βουτιά θανάτου. Τα συγκεκριμένα ευρήματα δημιούργησαν τη θεωρία πως ο Olson δεν είχε αυτοκτονήσει, αλλά είχε δολοφονηθεί από τη CIA. Ουσιαστικά ήταν η επιβεβαίωση πως ο Olson βγήκε από τη μέση. Μετά το περιστατικό που έγινε το 1953, που χορηγήσανε συγκεκριμένη δόση LSD σε όλο το επιστημονικό προσωπικό, θεωρήθηκε ανήθικο και κάποιοι αντέδρασαν. Και φυσικά με τη λογική ότι αυτό γίνεται κρυφά και τελικά τον έλεγχο δεν τον έχουν κάνει οι ίδιοι επιστήμονες οι οποίοι κοιτάνε τα δεδομένα, αυτό δημιούργησε ανησυχία. Δεν ξέρω αν... τώρα συνεχίζουμε και μιλάμε για το MK Ultra, αλλά έχουμε μια γνωστή φράση που λέμε «στη φωλιά του κούκου». Έχει σχέση με το MK Ultra. Ο Ken Kesey ήταν ένας από τους εθελοντές του προγράμματος MK Ultra. Ο συγκεκριμένος ήταν συγγραφέας και είχε συμφωνήσει να παίρνει αμοιβή. Επαμοιβή να παίρνει διάφορα παρεστησιογόνα, μεταξύ των οποίων και LSD. Αυτός το έκανε εις γνώση του και ενσυνείδητα. Και συνειδητά. Δηλαδή αυτός πήρε μέρος σε αυτό το πρόγραμμα για να του χορηγούνται παρεστησιογόνα. Ήταν συγγραφέας, έτσι. Η υποχρέωσή του ήταν, κατά την εφόσον έπαιρνε τις συγκεκριμένες δοσολογίες, θα έπρεπε, ήταν υποχρεωμένος να καταγράφει τις εμπειρίες του μετά από κάθε χρήση, ώστε αυτές να αξιολογούνται από τους ερευνητές επιστήμονες. Στην πορεία όμως ο Κίζη άρχισε να κλέβει μικροποσότητες LSD και να τις μοιράζεται με τους φίλους του. Μία παρέα που έμεινε στην ιστορία με την ονομασία Mary Pranksters στο Σαν Φραντζίσκο. Οι συγκεκριμένοι μάλιστα θεωρούνται κάτι ως προάγγελοι των hippies και ήταν σίγουρα εκείνοι που διέδωσαν τη χρήση LSD. Το 1961 ο Κίζη συνεργάστηκε με το ψυχιατρίο από που λάμβανε και ο ίδιος τα ναρκωτικά. Μην ξεχνάμε, όπως είπαμε και στην αρχή, πολλά από τα... στο πρόγραμμα MKUltra λαμβάνα μέρος πολλά νοσοκομεία, κλινικές, πανεπιστήμια, κολέγια, ιδρύματα του κράτους, χωρίς να το γνωρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, έτσι. Έτσι και ο Κίζη ουσιαστικά τα ναρκωτικά τα λάμβανε από ένα ψυχιατρίο, έτσι, που συνεργάζονταν φυσικά με το όλο πρόγραμμα. Οι καταστάσεις που έζησε, μιλάει για το τώρα ο Κίζη μιλάει ουσιαστικά για το ψυχιατρίο, δηλαδή από εκεί που έπαιρνε τις δοσολογίες του. Αναφέρει ο ίδιος ότι οι καταστάσεις που έζησε εκεί αποτελούσαν το βασικό υλικό για το πρώτο του βιβλίο που έγινε άμεσα best seller και ήταν το One Flew Over the Cuckoo's Nest, δηλαδή το βιβλίο «Στη φωλιά του κούκου», που 15 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1975, έγινε και ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον. Προσέξτε τώρα πόσα πράγματα βγήκανε από αυτό το πρόγραμμα, το μυστικό πρόγραμμα MKUltra. Κάποια στιγμή όμως έρχεται και η αποκάλυψη. Δηλαδή, το 1974, όπως είπα, στις αρχές δεκαετίας του 70, άρχισε να αποχαρακτηρίζεται το πρόγραμμα. Ένα χρόνο, δηλαδή το 1974, ένα χρόνο αφού του σταμάτησε το MKUltra, ο δημοσιογράφος του New York Times, Seymour Hersh, δημοσίευσε μια ιστορία για το πώς η CIA είχε πραγματοποιήσει μη συνενετικά πειράματα ναρκωτικών και παράνομες επιχειρήσεις κατασκοπίας σε πολίτες των ΗΠΑ. Η έκθεσή του ξεκίνησε τη μακρά διαδικασία για να φέρει στο φως λεπτομέρειες για το MKUltra. Τον επόμενο χρόνο, ο πρόεδρος Αμερικής Φόρτ, μετά το σκάνδαλο του Watergate και εν μέσω της αυξανόμενης δυσπιστίας που υπήρχε στο αμερικανικό κοινό απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση από το λαό, συνέστησε στην Επιτροπή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για τις δραστηριότητες της CIA εντός των Ηνωμένων Πολιτειών για να διερευνήσει παράνομες δραστηριότητες της. Αυτό αφήνει ένα μικρό παραθυράκι, το ότι η CIA ουσιαστικά ελέγχθηκε για το τι γινόταν εντός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μέχρι και την εποχή, μέχρι και το 1973 που λειτουργούσε το πρόγραμμα, ήταν εν ενεργεία, πολύ πιθανό να είχε πάρει μέρος και σε άλλες χώρες του κόσμου εκείνη την εποχή. Και μάλιστα κυρίως χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ουσιαστικά βγήκαν στη φόρα παράνομες δραστηριότητες από συγκεκριμένα άτομα που ήταν εκείνη την εποχή στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη στη CIA, και έγιναν κάποιες αποκαλύψεις σε μια σειρά από κινήσεις και δραστηριότητες των ίδιων των μυστικών υπηρεσιών. Δηλαδή οι ίδιες οι μυστικές υπηρεσίες αναγκάστηκαν να αποχαρακτηρίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και θα εξηγήσουμε μετά γιατί. Ουσιαστικά όλα αυτά οδήγησαν στο εκτελεστικό διάταγμα των Ford το 1976, που απαγόρευσε τον πειραματισμό με ναρκωτικά, εκτός αν υπήρχε συνένεση μετά από ενημέρωση που να αποδεικνύεται γραπτός και με μαρτυρία. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Τα στοιχεία για όλη αυτή τη δράση άρχισαν να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας μόλις το 1977, όταν ο πράκτορας CIA, John Marks, μπόρεσε να βρει στοιχεία, έστω και ελάχιστα, για τη μυστική δράση της υπηρεσίας στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Φυσικά χρειάζεται, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι όντως γινόντουσαν και πειράματα πάνω σε ζώα. Εδώ γινόντουσαν σε ανθρώπους και χωρίς να το γνωρίζουν. Ουσιαστικά εκεί μπορούσαν να πούν λεπτομέρειες για το τι ακριβώς γινόταν πάνω σε ζώα. Τοποθετούσαν ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο αρουραίων και χιμπατζίδων ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν από μακριά τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή αυξάνανε κάποια μιλιβόλτ την τάση και επηρεαζόταν ο εγκέφαλος του αρουραίου ή του χιμπατζή, ας πούμε. Μόλις τα αποτελέσματα ήταν πετυχημένα, προχώρησαν στις δοκιμές σε σκυλιά. Τα επέβαλαν σε ηλεκτροσόκ, που τις περισσότερες φορές ήταν μοιραία για τα ζώα. Αυτά είναι ολίγες για το πρόγραμμα MK Ultra και χρειάζεται να καταλάβουμε κάτι. Ουσιαστικά ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο εμπειρήχε τόσα πολλά πράγματα μέσα που κάποια στιγμή συσσωρεύτηκε τόσο πολύ υλικό, απλώθηκε τόσο πολύ, μπήκανε τόσοι πολλοί άνθρωποι να συνεργαστούν, τόσα πολλά ιδρύματα και οργανισμοί και μάλιστα χωρίς να το γνωρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση. Και το αποτέλεσμα φυσικά ήταν να πούνε παιδιά, έχει γεμίσει το ποτήρι, θα ξεχυλήσει, θα εκτεθούμε ανεπανόρθωτα, ό,τι έγινε έγινε, το μαζεύουμε όπως μπορούμε με τις λιγότερες απώλειες και πάμε από την αρχή. Και αυτό έγινε ουσιαστικά. Και ό,τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι από τους φακέλους οι οποίοι καταφέραν και διασώθηκαν. Το μεγαλύτερο, το 70-80% των φακέλων με το τι ακριβώς γινότανε, δηλαδή μπορεί να υπήρχαν και άλλες μεθόδους, να είχαν και άλλους μεθόδους για να προσπαθήσουν να ελέγξουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και την ανθρώπινη σκέψη με πιο, να το πούμε έτσι, αποτρόπαια βασανιστήρια. Πάντως αυτό το 70-80% των φακέλων θεωρητικά έχει καταστραφεί ή κάποιος το έχει πάρει, το έχει κρύψει. Ό,τι ξέρουμε είναι ένα 30% που αφορά κάποια στελέχη της CIA τα οποία δικάστηκαν ή συνταξιοδοτήθηκαν και μετά δικάστηκαν. Όπως και να έχει, ήταν ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα που επηρέασε τόσο πολύ. Εδώ ήδη έχουμε δύο αναφορές, και καλλιτεχνικά και στα ναρκωτικά. Δηλαδή ουσιαστικά το MK Ultra οφείλεται στο ότι διαδόθηκε το LSD και μετά οι hippies το διέδωσαν παρά έξω, και όλα αυτά από τον Ken Kesey, ας πούμε. Το άλλο πάλι έχουμε να κάνουμε με τη φωλιά του κούκου. Ο ίδιος ο Ken Kesey έγραψε ένα βιβλίο εμπνεόμενος από αυτά που έβλεπε και από αυτά που συνάντησε και βίωσε συνεργαζόμενος μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, είπαμε κάποια πραγματάκια για το MK Ultra και έχει σημασία για τη σημερινή εποχή που ζούμε. Ακούμε κάποιες έννοιες που επαναλαμβάνονται συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο ότι αναγκάστηκε ο ίδιος ο πρόεδρος το 1976, ο ίδιος ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ford, με εκτελεστικό διάταγμα, δηλαδή να εφαρμοστεί, θέλετε δεν θέλετε, δηλαδή εκτελεστικό διάταγμα, τέλος, ότι δεν θα χορηγείτε, δεν θα πειραματίσετε κανείς με ναρκωτικά ή διάφορες ουσίες χωρίς τη συνένεση και τη γραπτή μαρτυρία αυτού που θα το λάβει. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι βλέπετε στο MK Ultra ότι συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία θυμίζουν τα πειράματα των Ναζί και γενικά τις έρευνες των Ναζί που κάναν πάνω σε ανθρώπους. Και το ίδιο συνέχισαν οι Αμερικανοί. Αλλά προσπάθησαν να το κάνουν και καλυμμένα χωρίς να το ξέρει ο άλλος. Οι Ναζί όταν το κάνανε το ξέραν αυτοί που τους το κάνανε, έτσι. Ήταν εχμάλωτοι. Και τον κώδικα της Νιρεμβέργης κτλ. Κτλ. Έτσι. Αυτά είναι ιστορία, γνωστή ιστορία. Τώρα, η όλη κατάσταση λοιπόν με το MK Ultra είναι σαν να λες ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται με διάφορους τρόπους, και αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλές από τις έννοιες που ακούμε σήμερα τις λέγανε και τότε, γιατί και τότε έχει γίνει σάλος στην Αμερικανική τηλεόραση και ήταν πρώτο θέμα. Επίσης χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο κόσμος δεν είναι ονειρικά πλασμένος διότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνάμεις οι οποίες καθορίζουν το σκοπό τους ανάλογα με τα συμφέροντα τα οποία χρειάζεται να διασφαλίσουν. Το είπαμε και στην αρχή του podcast, οι Γερμανοί Ναζί είχαν αναπτύξει τεχνολογίες, έστω και σε πειραματικό στάδιο, που εκεί που βρισκόταν σε αυτό το πειραματικό στάδιο, με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και με την ήττα τους, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, ως Σοβιατικοί τότε, πήραν αυτές τις τεχνολογίες και ουσιαστικά θέσανε υπό την ομπρέλα προστασία τους τους επιστήμονες Γερμανούς Ναζί για να εξελίξουν αυτές τις τεχνολογίες. Κάποια πράγματα είναι γνωστά, κάποια πράγματα έχουν μείνει στη θολότητα και στο πέπλο της συνωμοσιολογίας. Έτσι. Αυτά είναι ολίγης για το MK Ultra. Ελπίζω να σας έβαλε σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε τροφή για σκέψη, να το ψάξετε κι εσείς περισσότερο. Υπάρχουν πληροφορίες αρκετές εκεί έξω, υπάρχουν και βιβλία που έχουν γραφτεί. Κάποια στιγμή μπορεί να αποστάρουμε κάτι σαν πηγές και τα λοιπά, βιβλιογραφία. Αξίζει τον κόπο γιατί είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Αυτό που χρειάζεται να αναφέρω είναι έτσι για ακαδημαϊκούς λόγους, ρητορικούς λόγους να το πω έτσι, είναι ότι το MK Ultra έχει συνδεθεί με το πρόγραμμα Montauk αλλιώς, στο Quebec. Συγγνώμη, λάθος, στο νομίζω New Jersey, Νέα Ορλεάνη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, το πρόγραμμα Montauk, δεν θυμάμαι ακριβώς την περιοχή, το Quebec είναι στον Καναδά, μπερδεύτηκα, το οποίο έχει να κάνει σχέση με γενετικές τροποποιήσεις ζώων και τα λοιπά. Πολλοί λένε ότι θεωρήθηκε ότι αυτό είναι hoax, προκειμένου ένα hoax το οποίο έγινε επίτηδες από την ίδια τη CIA προκειμένου να καλύψουν τα έσκη που έκαναν με το MK Ultra και το τι ακριβώς γίνονταν τελικά στο MK Ultra. Τώρα, εν ολίγης, για να περάσουμε λίγο και στα νέα της ομάδος και τι ακριβώς έχουμε κάνει αυτό το διάστημα και τι θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα που ακολουθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποφασίσει ότι η Παρασκευή ή η Πέμπτη να κάνουμε τα podcast. Να μην γίνονται Σαββατοκύριακο, να γίνονται Πέμπτη ή Παρασκευή. Ο σκοπός είναι ότι θέλουμε να κάνουμε ένα διωράκι Πέμπτη ή Παρασκευή και αν γίνει κάτι εξτρά να γίνει κάπου Δευτέρα ή Κυριακή. Για να, έτσι, να έχουμε ένα podcast που να έχει μια συγκεκριμένη θεματολογία, γιατί ήδη έχουμε ετοιμάσει αρκετό υλικό. Και να υπάρχει και ένα podcast αν χρειάζεται, αν απαιτείται να γίνει, έτσι λίγο πιο παρεΐστικο, πιο χαλαρό. Αυτή τη στιγμή και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είχαμε κάνει ένα μπαράζ ερευνών, και εκτός Αττικής και εντός Αττικής. Πήγαμε σε χώρους οι οποίοι θεωρήσαμε ότι δεν είναι επαρκής για βραδινή έρευνα. Πήγαμε σε χώρους όμως που τους ερευνήσαμε και βράδυ, πήγαμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Έχει τελειώσει το κατάβασης 2. Αφήνω ανοιχτό βέβαια και σας το λέω από τώρα ότι θα υπάρχει και κατάβασης 3 κάποια στιγμή, και κάποιοι από τους χώρους στους οποίους είχαμε επισκεφθεί στο κατάβασης 1 και το κατάβασης 2 θα τους ξανά επισκεφτούμε στο κατάβασης 3. Αυτά εν ολίγης. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένετε, θα περιμένετε ή μια μίνι έρευνα ή το κατάβασης 2. Ένα από τα δύο θα έρθει πρώτο. Αν έρθει το κατάβασης 2, θα έρθει και μετά η μίνι έρευνα. Αν έρθει η μίνι έρευνα, θα έρθει μετά το κατάβασης 2. Αυτή είναι η σειρά πάντως και οι πιθανότητες που θα δείτε το τι θα βγάλουμε στο επόμενο διάστημα. Τώρα έτσι, για να κάνουμε και μια αλληλεπίδραση, παιδιά, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε είτε για τη θεματολογία του σημερινού podcast είτε κάτι γενικότερα για την ομάδα, μπορεί να το κάνετε στο chat. Τώρα έτσι για να πω και κάποια πραγματάκια. Έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα εδώ πέρα στο στούντιο όσον αφορά και τα podcast. Σήμερα μπόρεσα να είμαι μόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι κάπου εκεί προς τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ανέβηκαν πάρα πολύ στο full και έτσι δεν είχαμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε. Ήμασταν και στο κομμάτι των ερευνών, προσπαθούσαμε να προλάβουμε και άλλα πράγματα στην προσωπική μας ζωή, γι' αυτό και υπήρχε και ένα διάστημα που έτσι δεν είχαμε και τόσο καλή επαφή. Λοιπόν, για όσους μπήκανε τώρα στο live, να ξέρετε παιδιά, μιλάμε για το πρόγραμμα MK Ultra. Αφιερώσαμε το πρώτο μισάωρο, 35 λεπτό περίπου, ώστε να εξηγήσουμε, να κάνουμε μια εισαγωγή και από εδώ και πέρα όποιος θέλει μπορεί να γράψει στο chat τις απόψεις του. Και φυσικά αν κάνει, θέλει να κάνει κάποιος κάποιες ερωτήσεις και γενικότερα για την ομάδα κτλ. Πάντως, αυτό που χρειάζεται να σας πω παιδιά είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε κάτι παιδιά, ότι, ότι όταν ασχολείσαι με το παραφυσικό, δεν ασχολείσαι καθ' αυτό με το παραφυσικό, δηλαδή ασχολείσαι κυρίως με το παραφυσικό, αλλά ασχολείσαι και με τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με σχέση με την αλλακτική αναζήτηση και έρευνα. Η ομορφιά είναι ότι έχεις τεράστια θυματολογία η οποία κυριολεκτικά ξύνει τον εγκέφαλο. Αρκεί να ασχοληθείς σωστά και να βρεις σωστές πηγές. Έχω ακούσει για το MK Ultra τα πιο τρελά. Είχε καταντήσει πριν μια δεκαετία το MK Ultra να θεωρείται ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο αφορούσε τη γενετική τροποποίηση του ανθρώπου και τη μίξη του με ζώα, με υβρίδια κτλ. Δηλαδή, όταν τελικά είχε βγει στη φόρα ότι τελικά όλο αυτό ήταν μια προπαγάνδα που είχε γίνει όταν ξεκινούσε να αποχαρακτηρίζεται το πρόγραμμα, προκειμένου να μην στρέψουν την προσοχή ότι είχε να κάνει σχέση με, με τον έλεγχο του ανθρώπινου μυαλού και της ανθρώπινης σκέψης. Δηλαδή, να το κάψουν τελείως, να το πάνε στα άκρα για να είναι τόσο τρελό σαν ιδέα ώστε να μην το πιστέψει κανείς. Διακομόδηση δηλαδή ουσιαστικά. Τώρα, ό,τι έγινε στο MK Ultra, δηλαδή ό,τι ήταν αποτυχημένο πρόγραμμα, ήταν επιτυχημένο πρόγραμμα, αν ρωτάτε εμένα τη δική μου άποψη, ήταν ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα, γιατί τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Μην ξεχνάμε ακόμα και τις έρευνες οι οποίες ακόμα και τώρα γίνονται, δηλαδή η χρήση των ELF, των χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και για επικοινωνίες αλλά και για να επηρεάζεις την ανθρώπινη συμπεριφορά. Υπάρχουν και διάφορες υποθέσεις οι οποίες είχαν βγει και στο Fox News και στο CNN που είχε γίνει πρώτο θέμα πριν καμιά 8-7 ετία, με πράκτορα CIA ο οποίος επιτέθηκε σε συνάδελφό του με καραμπίνα γιατί θεωρούσε ότι του κάνανε πάνω του πειράματα χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το θέλει. Έτσι, κάποια στιγμή θα αναφερθούμε και σε αυτό. Και αυτό που όταν τον πιάσανε ανέφερε ότι μου κάνουν πειράματα με ELF, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλής συχνότητας. Δηλαδή αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από το MK Ultra βγήκανε πολλά στοιχεία και πολλά δεδομένα τα οποία, όπως είπαμε, το 70-80% το φακέλων έχει καταστραφεί, που σημαίνει όμως ότι κάποια από αυτά, εάν δεν έχουν καταστραφεί και τα έχει μαζέψει κάποιος και τα έχει βάλει κάπου σε ένα συρτάρι και τα μελετά, τότε σημαίνει ότι βρήκανε πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και πώς μπορούν να τον επηρεάσουν. Βλέπω εδώ πέρα στο chat υπάρχει και συζήτηση, έχουμε κάποιο σκηνικό. Ο Σπύρος που λέει, συζητώντας για το MK Ultra, έχω διαβάσει για πειράματα τα οποία αφορούν υβρίδια ζώων και γονιμοποίηση διαφορετικών ειδών. Έχετε ακούσει κάτι παρόμοιο και αν υπάρχουν παραπάνω πληροφορίες? Ναι, αυτό είναι το πρόγραμμα Montauk, το οποίο το είχαν συνδέσει με το MK Ultra. Ήταν, υποτίθεται ότι ήταν μέσα στην ομπρέλα όλο αυτό το πρόγραμμα που τρέχαν υπό την αιγίδα το MK Ultra. Αλλά ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο βγήκε σαν hoax προκειμένου να καλύψουν το... Να ρίξουν δηλαδή στάχτη στα μάτια του κόσμου, προκειμένου να αποχαρακτηρίσουν το MK Ultra και να φύγουν με τις λιγότερες απώλειες, ώστε να στρίψουν αλλού την προσοχή του κόσμου. Δηλαδή ρίξαν στάχτη στα μάτια. Υπήρχε, δεν θυμάμαι την περιοχή, πραγματικά δεν θυμάμαι την περιοχή, είναι κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπήρχαν κάποιες εγκαταστάσεις που λένε ότι είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα Montauk, είχαν βρει λέει κάποια υβρίδια σε παραλίες, κάτι βίντεο που δείχναν κτλ. Κάποια από αυτά αποδείχτηκαν ότι ήταν ψεύτικα. Ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να μας πει την αλήθεια ήταν ο Αμερικανός ερευνητής, ο Κούπερ, ο οποίος όμως βρέθηκε στο σπίτι του κρεμασμένος. Ο οποίος είχε αναφέρει πάρα πολλά πράγματα για το MK Ultra και ουσιαστικά είχε αναφέρει ότι από αυτό το πρόγραμμα, δεν είναι τυχαίο το πει αυτός ο άνθρωπος, από αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά βγάλαν πολλά συμπεράσματα τα οποία βγάλαν μεθόδους οι οποίες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό έχει πει. Ώστε να ελέγχουν τη συμπεριφορά της μάζας, του κόσμου. Ο Μπατμανιακός, καλησπέρα Γιάννη, μια γνώμη για τις έρευνες από την ομάδα Πανός. Παιδιά, μην με ρωτάτε δημόσια να σας πω εγώ άποψη για μια ομάδα. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό για μένα. Κάθε ομάδα κάνει αυτό που της αρέσει να κάνει με τον τρόπο που της αρέσει. Προσωπική μου άποψη, εφόσον εάν δεν γίνονται μαϊντανοί, εάν κρατάνε μια σοβαρότητα και είναι αυτοί τους την ώρα της έρευνας, εμένα μου αρκεί αυτό, ότι είναι μια τίμια και ηθική ομάδα, να το πω έτσι, στον χώρο του παραφυσικού. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν θα μπω στη διαδικασία να πω «Α, το κάνετε αυτό σωστό, αυτό λάθος». Αν τέτοιο από κοντά, off the camera, μεταξύ μας να το συζητήσουμε, να αλλάξουμε απόψεις κτλ. Δημόσια δεν θα το κάνω αυτό. Γι' αυτό και έχω πει ότι στο The After Dark Project, στο κανάλι στο YouTube και γενικά στη σελίδα μας και στο group μέσα κτλ. Δεν θέλουμε να γράφουν άνθρωποι για άλλες ομάδες. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτό. Αναφέρει ο Σωτήρης Χρήστου, πολύ σωστά τα είπατε σχετικά με το project MK Ultra. Απλά θα προσθέσω ότι υπήρχαν και άλλα project όπως Monarch, Prism για Mind Control. Φυσικά και υπήρχαν και προγράμματα. Δεν υπάρχουν τόσο αρκετές πληροφορίες λόγω του καθεστώτος που υπήρχε τότε στην Σοβιετική Ένωση, που ήταν πιο δυνατά προγράμματα, είχαν πάει λίγο πιο πέρα οι Σοβιετικοί. Θα αναφερθούμε και στο μέλλον για αυτά. Καλησπέρα στη Ματίνα. Χρειάζεται, παιδιά, να καταλάβουμε ότι η πηγή όλων των τεχνολογιών εντός εισαγωγικών του κακού έχει να κάνει σχέση με τις έρευνες που έκαναν οι Γερμανοί Ναζί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλές από αυτές τις έρευνες είχαν ξεκινήσει ιδίως για χημικές ουσίες και πειράματα πάνω στον άνθρωπο σε βιολογικό επίπεδο. Είχαν ξεκινήσει από το 1938, πιο πριν. Ο Σούτερ Σουτερίδης λέει ότι σε πολλές από τις έρευνες που έχουμε πάει στα μέρη που έχουμε παίξει και Airsoft. Και εσείς τα ερυπωμένα βλέπω. Ο Γιώργος Αλτζιτζίογλου, το κραδασμόμετρο που το έχετε πάρει. Το κραδασμόμετρο, παιδιά, ήταν ένα κραδασμόμετρο σε μορφή kit, το οποίο έχει τελειώσει το απόθεμά του εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση. Το ψάχνουμε κι εμείς. Υπάρχει αντίστοιχο κραδασμόμετρο το οποίο μπορείτε να βρείτε στα ηλεκτρονικά kit, στο σημείο, στο section που έχει τα ηλεκτρονικά kits και γενικά τα ηλεκτρονικά, DIY ηλεκτρονικά, στις μεγάλες πλατφόρμες όπως είναι ο Banggood, AliExpress και στο eBay. Τα οποία είναι ποιοτικά, εντάξει, αλλά δεν κάνουν την ίδια δουλειά γιατί χρησιμοποιούν πιεζοελεκτρικό, μια πιεζοελεκτρική μεμβράνη. Ενώ εμείς αυτό που έχουμε είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι σεισμογράφους, που είναι μπίλια με πινίο. Λοιπόν, με τον Ιέν το είδατε καθόλου? Τον Ιέν είναι και αυτό. Τον Ιέν υπάρχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, για να τα πούμε και στα ίσια, υπάρχει ένα θέμα με τον Ιέν. Το ζήτημα είναι ότι είναι ένας χώρος ο οποίος τον επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είτε για γκράφιτι, είτε υπάρχουν και άνθρωποι που παίζουν airsoft. Τελευταία φορά που είχαμε πάει ήταν πριν κοντά 2 χρόνια ξανά. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε στον Ιέν, αλλά αν θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε, θα είναι χειμώνας, ώστε να μην υπάρχει κίνηση σχεδόν καθόλου, να έχει και λίγο κρύο, να είναι ο κόσμος λίγο πιο κλεισμένος στα σπίτια του και να έχουμε περισσότερη ησυχία. Πείτε, παιδιά, κάντε ερωτήσεις. Ο Σπύρος γράφει επίσης: κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια και μια υποτιθέμενη έρευνα που έγινε κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά το δεύτερο παγκόσμιο και παρουσιάζεται ως το ρωσικό πείραμα ύπνου. Το γνωρίζετε και αν ναι, αληθεύει? Ναι, αληθεύει. Το ρωσικό πείραμα ύπνου είχε σκοπό το εξής. Προσπαθούσαν να φτιάξουν μια φόρμουλα η οποία να μπορεί ο άνθρωπος να παραμένει πάνω από 48 ώρες, να παραμένει άγρυπνος πολλές ημέρες. Και ο σκοπός ήταν ώστε, φανταστείτε ένα στρατιώτη ο οποίος μπαίνει σε εχθρική περιοχή και θα πρέπει να περπατήσει για μια εβδομάδα. Θα είναι μια εβδομάδα γιατί θα πρέπει να κοιμηθεί και κάποιες ώρες. Δηλαδή κάποιες ώρες θα κάνει ύπνο, γιατί θα εξουθενωθεί, δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Φανταστείτε ένα στρατιώτη λοιπόν που από μια εβδομάδα μπορεί να το κάνει 3 μέρες μια απόσταση, γιατί δεν χρειάζεται να κοιμηθεί και να διατηρεί την ενέργειά του. Το ρωσικό πείραμα ύπνου ουσιαστικά είναι ένα αντίστοιχο πείραμα που έγινε, το οποίο είχε να κάνει σχέση με αυτό το πράγμα. Τώρα, το πρόβλημα που έγκυται ως προς την πληροφορία με το ρωσικό πείραμα ύπνου είναι οι λεπτομέρειες ως προς το πώς εξελίχθηκε, τι ακριβώς έγινε, ποια ήταν η ρουτίνα του κτλ. Εκεί με προβληματίζει εμένα προσωπικά. Θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά που αναφέρονται δεν ισχύουν. Δεν μπορεί απλά να ήταν μια επιστημονική έρευνα, ένα πείραμα και να τον πέταγε τον άλλο μέσα σε ένα θάλαμο και να τον άφηνε απλά χωρίς νερό και φαγητό ή με ελάχιστο νερό και άϊπνο. Εάν έγινε αυτό, θα έγινε σε πολύ περιορισμένο βάθμο. Δηλαδή θα είναι το 10-20% του πειράματος αυτό. Εκεί έγινε το πρόβλημα. Και το λέω γιατί την εποχή που εξελίχθηκε το συγκεκριμένο πείραμα, μιλάμε τώρα για κομμουνισμό. Μιλάμε τώρα για ένα καθεστώς το οποίο, εδώ ολόκληρο MK Ultra που επηρέασε, που έφυγε προς όλες τις κατευθύνσεις ουσιαστικά σαν πείραμα. Και εδώ μιλάμε για κομμουνισμό, δηλαδή ουσιαστικά για καθεστώς, για κλειστή χώρα προς τον έξω κόσμο. Πώς είναι δυνατόν να βγήκαν τέτοιες λεπτομέρειες τόσο με τέτοια γλαφυρή περιγραφή? Έχουμε κάνει μια αναφορά, θα κάνουμε μια έρευνα στην Πιερία, στο χωριό Σκότινα. Ναι, θα κάνουμε. Θα σου στείλουμε μήνυμα για τη φωτογραφία. Στη Βιωτία θα πάτε, έχεις να μας προτείνεις κάτι? Ο Βάλ 666, μάλιστα. Τελικά υπάρχει κάτι εκεί έξω ή όχι από τις έρευνες που έχεις κάνει? Υπάρχει κάτι εκεί έξω. Προσωπική μου άποψη και προσωπική άποψη της ομάδας συνολικά. Κάτι υπάρχει εκεί έξω. Αλλά για να το ορίσουμε, να το βάλουμε στο μικροσκόπιο, μας χωρίζουν έτη φωτός μακριά. Βλέπω έχετε συζητησούλα στο chat, χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα για να επανέλθω και λίγο και στο αρχικό θέμα του podcast, χρειάζεται να σας πω και το εξής, παιδιά, ότι μέσα από όλες αυτές τις αναφορές όσον αφορά το MK Ultra, πάρα πολλά πράγματα που έχουμε μέχρι και σήμερα έχουν βρεθεί από τα ήδη γνωστά αυτά που έχουν βγει προς τα έξω. Έτσι. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ το κινηματογράφο το όλο εγχείρημα. Πάρα πολλές από τις ταινίες που μιλάνε για mind control και τα λοιπά, είναι καθαρά, να το πω έτσι, βασισμένα πάνω στις μεθόδους και στη μεθοδολογία αυτό που τουλάχιστον έχει βγει προς τα έξω από το MK Ultra. Επίσης, πάρα πολλές από τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, μην ξεχνάμε ότι ο αρχικός σκοπός ήταν, υποτίθεται, να μπορέσουν να φτιάξουν, δηλαδή φανταστείτε ένα πράκτορα ο οποίος είναι εκπαιδευμένος σε τέτοιο βαθμό, ο οποίος δεν λέει τα μυστικά του, αν πιαστεί αιχμάλωτος. Που σημαίνει ότι πρέπει να τον θωρακίσεις νοητικά μέσω μιας, να το πούμε έτσι, εκπαίδευσης, η οποία θα είναι κάπως ανορθόδοξη, θα είναι ιδιαίτερα ανορθόδοξη και θα είναι ιδιαίτερα, θα δημιουργεί τρομακτική καταπώνηση ψυχικά, νοητικά και σωματικά. Συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν κάποιος είχε κάνει ειδικές δυνάμεις, είχε κάνει ποτέ, να το πω έτσι, στρατό, είχε πάει κάπου εξωτερικό, αν το έχει ακούσει ποτέ, για κάποιο σχολείο αιχμαλωσίας στη Γερμανία που γίνεται, από τις ειδικές δυνάμεις γενικότερα, το οποίο σε στέλνουν εκεί 2 εβδομάδες, σε πετάνε σε μια περιοχή και προσπαθείς να επιβιώσεις. Είναι φτιαγμένο έτσι το σενάριο ότι τη δεύτερη εβδομάδα θα σε πιάσουν όπως και να έχει. Στη δεύτερη εβδομάδα σε βάζουν σε ένα δωμάτιο, σου δένουν τα μάτια, σου κλείνουν το στόμα και σου βάζουν 2 ηχεία, ένα σε κάθε αυτή, και σου παίζουν διαπασό λευκό θόρυβο. Φυσικά εσύ πριν ξεκινήσει η όλη διαδικασία έχεις ένα σύνθημα, να το πω έτσι, ένα κωδικό που δεν πρέπει να τον πεις. Και μπαίνεις σε μια διαδικασία ανάκρισης και δεν πρέπει να πεις τον κωδικό, και όποιος αντέξει. Υπό αυτή την έννοια ξεκίνησε να φτιάχνεται το MK Ultra. Βέβαια, τώρα έτσι πως γίνεται αυτή η μέθοδος στα σχολεία αιχμαλωσίας πολέμου, η συγκεκριμένη μέθοδος με τα ηχεία που σου δένουν τα μάτια και το στόμα, ήταν μέθοδος που χρησιμοποιούσαν στο MK Ultra. Εκεί εφευρέθηκε αυτή η μέθοδος. Επίσης και η μέθοδος Gasden εκεί εφευρέθηκε. Το οποίο αυτό έχει σχέση και λίγο με το παραφυσικό, γιατί η μεθοδολογία Gasden έχει χρησιμοποιηθεί και από διάφορους άλλους ερευνητές. Υποτίθεται ότι ξεκλειδώνει το μυαλό και αρχίζει και βλέπει πράγματα. Τέλος πάντων. Ο Σπύρος λέει αυτός που πέθανε το 1943. Πάντως χρειάζεται να επαναλάβω κάποια πραγματάκια όσον αφορά κάποια πράγματα που είχα πει και στην αρχή του podcast. Κρατήστε αυτό, παιδιά. Είναι σημαντικό ότι κάθε νέος πόλεμος που δημιουργείται δημιουργεί και ένα καινούριο πεδίο μάχης. Και αυτό το καινούριο πεδίο μάχης ζητά καινούργια όπλα. Και θα αναγκαστείς για να πολεμήσεις να τα φτιάξεις αυτά τα όπλα και να βρεις πόρους εκεί που δεν το περίμενες για να τα φτιάξεις αυτά τα όπλα. Είναι νόμος της γεωστρατηγικής και της γεωπολιτικής, έτσι. Το άλλο πάλι μας δείχνει πόσο πολύ μας επηρέασε ο ψυχρός πόλεμος. Γενικά, πώς διαμόρφωσε τον πλανήτη. Από το 1950 μέχρι και το 1980, άντε βάζουμε και σκάρτα μια δεκαετία, του 1990. Το άλλο πάλι δείχνει τι πράγματα είχαν αναπτύξει, τι έρευνες είχαν κάνει οι Γερμανοί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι τεχνολογίες είχαν αναπτύξει, ώστε με το που μπήκαν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι μέσα στο Βερολίνο, τι έκρηξη τεχνολογίας υπήρχε και ανάπτυξη όπλων και υπερόπλων από την κάθε πλευρά. Και χρειάζεται να καταλάβουμε, όπως είπαμε, ότι ο κόσμος που ζούμε δεν είναι ονειρικά πλασμένος. Άνθρωποι οι οποίοι έκαναν φρικτά εγκλήματα, υποτίθεται στο όνομα της επιστήμης, γιατί δεν το κάναν στο όνομα της επιστήμης, τον εαυτό τους υπηρετούσανε, έτσι. Δεν υπηρετούσαν καμιά επιστήμη, χρησιμοποιούσαν την επιστήμη για να εξυπηρετήσουν τον εαυτούλη τους, αυτά τα τέρατα, σκοτώνοντας εκατομμύρια ανθρώπους πάνω σε πειράματα. Παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν άσυλο γιατί είχαν αναπτύξει αυτές τις τεχνολογίες που τις θέλαν οι τότε μεγάλες δυνάμεις. Και γυρνάμε πίσω σε αυτό που λέει ο Νικίας στη σφαγή των ομιλίων, που λέει το δίκαιο. Το δίκιο σου φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει η σκή σου. Έτσι. Βέβαια, τα φέρνει και έτσι η ζωή, τα φέρνει και έτσι τα πράγματα που μερικές φορές σε τιμωρεί. Η ίδια η φύση, το ίδιο το σύμπαν σε τιμωρεί. Έτσι. Επίσης, το άλλο που χρειάζεται να κρατήσουμε από την όλη υπόθεση με το MK Ultra είναι γενικότερα και το παιχνίδι, ότι όταν κρατάς κάτι πολύ μυστικό, ακόμα και από το ίδιο τα αφεντικό, να το πω έτσι, δηλαδή είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το γνώριζε η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση και η χρηματοδότησή του ήταν από χρήματα φορολογούμενων Αμερικανών πολιτών, όταν πλέον σκεπάζει τόσα πολλά πράγματα, αρχίζει και ξεχυλίζει. Η μόνη λύση που τους δόθηκε ήταν ουσιαστικά να το αποχαρακτηρίσουν με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες. Είναι μια μέθοδος που γίνεται γενικότερα σε διάφορα σκάνδαλα που γίνονται, σε διάφορες υποθέσεις περίεργες στην πολιτική και στην οικονομική ζωή της εκάστοτε χώρας. Επίσης, στο καλλιτεχνικό κομμάτι και στο πολιτιστικό κομμάτι και στο κοινωνικό κομμάτι. Το πολιτιστικό κομμάτι το εννοώ από την άποψη των hippies, ας πούμε, γιατί οι hippies είναι ένα κίνημα το οποίο έμεινε στην ιστορία, άλλαξε πολλά πράγματα. Έχουμε τον Ken Kesey, ο οποίος ήταν ένας συγγραφέας, ο οποίος με τη θέλησή του πήγαινε και έπαιρνε παρεστησιογόνα ναρκωτικά. Έκανε μια παρέα που την ονόμασε Merry Pranksters και οι Merry Pranksters μετά συναντήθηκαν με κάτι τσιβάτους τύπους, ας πούμε, και ξαφνικά γίνανε hippies. Τους δίνανε μετά αυτός τις μισές παρτίδες από τα παρεστιογόνα, τα LSD, τα έδινε στους κολλητούς του. Αυτοί μετά οι κολλητοί του τα έδιναν στους hippies. Και κάποιος άρχισε να βρει τον τρόπο να το παρασκευάζει το συγκεκριμένο ναρκωτικό και φτιάχτηκε το LSD. Και έτσι έγινε γνωστό. Δηλαδή, από το MK Ultra στην ανθρωπότητα δόθηκε το LSD. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γκέν Κίση που δημιούργησε τους hippies. Βοήθησε τουλάχιστον στη δημιουργία των hippies. Και μετά έχουμε και το εξής φοβερό, το... δηλαδή έχει τα πάντα το MK Ultra, δηλαδή όλες οι μεγάλες εκφάνσεις. Α, λέει, ο Σπύρος λέει, απάντησε στο φιλεράκι από πάνω που λέει ότι στο πείραμα εργάστηκε και ο Τέσλα, ο οποίος πέθανε το 43 και το πρόγραμμα ξεκίνησε μια δεκαετία αργότερα. Ο Τέσλα δεν νομίζω ότι θα μπαίνει στη διαδικασία. Εντάξει, έχουν ακουστεί πολλά. Ο Τέσλα, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή στον Τέσλα. Απλώς χρειάζεται να είμαστε λίγο... να είμαστε λίγο αυστηροί με τις πληροφορίες που μας έρχονται για το τι ισχύει και δεν ισχύει όσον αφορά για τον Τέσλα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά άσχημα πράγματα για τον Τέσλα, δηλαδή υπερβολικές ιστορίες, ακρότητες έτσι, ενώ ο Τέσλα ήταν ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος κυριολεκτικά άλλαξε το ρου της ιστορίας ανθρωπότητας, γιατί μας έδωσε το εναλλασσόμενο ρεύμα. Και μόνο αυτό, και μόνο αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορούμε και ηλεκτροδοτούμε ολόκληρες πόλεις. Εάν δεν ήταν ο Τέσλα, θα περιμέναμε άλλα 10-15 χρόνια, 20 χρόνια μετά, μέχρι να μας βγει κάποιος επιστήμονας για να βρει το εναλλασσόμενο ρεύμα. Και θα ήμασταν πολύ πιο ενεργοβόρος πλανήτης εάν δεν είχαμε το εναλλασσόμενο ρεύμα. Δηλαδή ο Τέσλα μόνο από αυτό το κομμάτι έχει μείνει στην ιστορία. Όχι, το LSD δεν το φτιάξε ο Βρετανικός στράτος. Υπήρχαν πρόγονοι του LSD, διάφορα κοκτέιλ παρεστησιογόνων. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ήταν LSD. Δεν σημαίνει ότι ό,τι ναρκωτικό είναι παρεστησιογόνο είναι LSD. Το LSD συγκεκριμένα ξεκίνησε από μια μίξη. Πρέπει να, τώρα θα κάνουμε, όλο και ολόκληρο αφιέρωμα στο LSD, έτσι πως πάει. Ουσιαστικά είναι μια μίξη ουσιών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικούς σκοπούς. Απέτυχε, έμεινε σαν παραστησιογόνο. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά για ψυχοφάρμακο η πραγματική του μορφή. Κατέληξε να είναι LSD. Η συνταγή ήταν πάντως για ψυχοφάρμακο. Ο Βία Επιτάξης λέει, γενικά στο βωμό της κυριαρχίας έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα, απάνθρωπα πειράματα. Τι φτιάχνει ρε παιδιά το ανθρώπινο μυαλό? Όπως είπαμε και στην αρχή του podcast, παιδιά, είναι ο σκοπός. Και πόσο καθυλωμένος είσαι και αφοσιωμένος είσαι στο σκοπό και τι θα κάνεις για να τον εκπληρώσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα αναγκαστείς να βρεις και εργαλεία τα οποία δεν είναι θεμητά, να το πω έτσι. Με παράνομους, ανήθικους τρόπους, νόμιμους τρόπους, ό,τι γίνεται και στην πολιτική, που προσπαθεί ο καθένας να επιβάλλει την κάστα του, την κλίκα του, τις ιδέες του, το σκοπό του. Εντάξει, αυτό που λέει ο F1 Sergio Perez 2014 στο MK Ultra έχει εργαστεί και ο Τέσλα. Όχι, δεν έχει εργαστεί ο Τέσλα. Το MK Ultra είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κάτι που αφορά μεταπολεμικά την Αμερική και τον κόσμο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή. Ο Το Φάθη λέει, λέγανε ότι στο Δίλες η Βιωτίας υπάρχει στοιχειωμένο σπίτι. Στείλτε μας παιδιά, θα τα δούμε. Ναι, σωστό αυτό που λες. Το ρώτησα γιατί υπάρχει αρχείο που δείχνει και λέει ότι το χρησιμοποίησαν στο Βρετανικό στρατό και μάλιστα δείχνει και τους στρατιώτες ένας να ταΐσει τον ασύρματο. Το χρησιμοποιούσαν στο Βρετανικό στρατό δεν λέει ότι το εφεύραν οι Βρετανοί. Επίσης, χρειάζεται να πω και εγώ να πω και κάτι, παιδιά, γιατί έχω δει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ από History Channel, Discovery. Το 90% ό,τι έχει βγει για πειράματα, περίεργες ουσίες, συνωμοσίες και τα λοιπά σε αυτά τα δορυφορικά, πώς να το πω τώρα, συνδρομητικά κανάλια, είναι μετός. Συγγνώμη για τη λέξη, είναι μετός. Είναι απαράδεκτα. Το μόνο που κάνουν είναι να παίρνουν τις πιο ακραίες απόψεις, ιδέες και πληροφορίες, ας το πούμε έτσι, μαρτυρίες, για να βγάλω ένα συμπέρασμα τελικά ότι ξέρεις κάτι, οκ, okay, δεν ήταν και τίποτα. Απλά ο κόσμος το είδε κάπως έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Ενώ υπάρχει ζουμί, υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει σοβαρή πληροφορία πίσω από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πάνε και διαλέγουν το άκρο, το 5%. Και υπάρχει ένα 95% το οποίο μένει, δεν το πειράζει κανείς. Γι' αυτό, παιδιά, μην κολλάτε. Αν θέλετε να ζητήσετε την πληροφορία, ψάξτε βιβλία και στο διαδίκτυο, αρκεί να ψάχνετε σωστά και να διασταυρώνετε τις πηγές όσο μπορείτε, γιατί και εντάξει, μπορεί να μπει ο άλλος στη διαδικασία να ψάχνει τώρα από πού το βρήκε ο άλλος, αλλά διασταυρώνει, βλέπει. Χρειάζεται λίγο να είμαστε σκεπτικιστές με την πληροφορία που μας έρχεται, κατά πόσο ισχύει όχι. Πάντως έτσι για το αν θέλει κάποιος μια άποψη, όποιος θέλει να δει πραγματικά καλά ντοκιμαντέρ, ψάχτε το Viasat History, παιδιά, μακριά από History Channel. Ο Σπύρος λέει για το Τέσλα ότι γενικώς εφήβρε πολλά τα οποία έδωσε στην ανθρωπότητα δωρεάν και γι' αυτό πλέον ο κόσμος έχει τόσο λανθασμένη άποψη για εκείνον σε αντίθεση με άλλους επιστήμονες που καπηλεύτηκαν τη δουλειά του. Ο Τέσλα ήταν περίεργος χαρακτήρας. Ο Τέσλα ήταν πολύ περίεργος χαρακτήρας. Με την καλή έννοια όμως, όχι τόσο με την κακή έννοια. Ή δεν ήταν τόσο κοινωνικός και επικοινωνιακός. Ουσιαστικά η όλη του κόντρα με τον Έντισον ήταν ότι ο ένας ήταν πολύ επικοινωνιακός. Αυτό που έκανε το πουλάγε καλά, είχε το λέγει, ενώ ο Τέσλα δεν το είχε. Ο Τέσλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κλειστός στον εαυτό του, ήταν πολύ μεγάλη, ήταν μεγαλοφία για μένα, όχι ιδιοφία απλά, ήταν μεγαλοφία. Αλλά δεν ήξερε πώς να πουλήσει, δεν είχε marketing για την εποχή που ζούσε ο Τέσλα. Και εκεί είναι ότι καπηλεύθηκαν πολύ τη δουλειά του. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι σαν επιστήμονας, σαν θετικός επιστήμονας, είχε το εξής, ότι δούλευε, ήταν πολυπράγμων. Δηλαδή δεν ασχολιόταν με ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δεν ασχολιόταν, ας πούμε, μόνο με τον ηλεκτρισμό. Ασχολιόταν και με άλλα πράγματα. Προσπαθούσε να αναπτύξει και θεωρίες για άλλα πράγματα. Σε ευχαριστώ, VIP Taxis Transfer. Θα το κοιτάξω. Γενικά τώρα, έτσι για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, τα πράγματα έχουν ως εξής. Ουσιαστικά σε κάποιους μπήκε στο μυαλό για καλούς σκοπούς, για καλούς σκοπούς, να δημιουργήσουν, να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα θωράκιζε την εθνική άμυνα, ας πούμε, των ΗΠΑ της Αμερικής και τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής απέναντι στους Σοβιετικούς, στους κομμουνιστές, να το πω έτσι, εκείνη την εποχή. Είχε ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος. Σε αυτά τα προγράμματα όμως μπαίνει τόσος πολύς κόσμος μέσα που δεν μπορείς να ελέγξεις την ηθική τους, δεν μπορείς να ελέγξεις τα κίνητρά τους, Είναι πολύ σημαντικό. Είναι όπως με την πολιτική. Μπαίνει κάποιος να εκλεχτεί αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτός όταν εκλεγεί θα πράξει υπέρ του ελληνικού λαού. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα κράτη. Έτσι. Οι πολιτικοί δεν είναι όλοι μόνο διεφθαρμένοι στην Ελλάδα ή κακοί μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν και κακοί πολιτικοί και στο εξωτερικό, έτσι. Βέβαια, στο εξωτερικό ο λαός τους τιμωρεί. Άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι στην πορεία μπορεί να ξεκινάς εσύ κάτι με καλό σκοπό, αλλά το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κακό σκοπό. Και η πυρηνική ενέργεια δεν ξεκίνησε για να φτιαχτούν οι ατομικές βόμβες. Ξεκίνησε για ενέργεια, για παραγωγή καθαρής ενέργειας. Και τελικά το απορρίψανε το ένα κομμάτι και πήγαν κατευθείαν, μα κατευθείαν, στο κομμάτι των όπλων. Είναι φοβερό αυτό. Κυριολεκτικά φοβερό. Να έχεις κάτι που μπορεί να, να παράξεις καθαρή ενέργεια και εσύ να το αξιοποιήσεις με την πρώτη ευκαιρία για να φτιάξεις όπλα μαζικής καταστροφής. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Ένα καλό παράδειγμα, ας πούμε, η Επανάσταση του 1821. Αν δεν υπήρχαν οι κάστες των Μαυροκορδάτων, αν δεν υπήρχε Μαυροκορδάτος και άλλοι τέτοιοι πολιτικοί, δεν θα ήταν πολύ καλύτερη η έκβαση της Επανάστασης του 1821. Δηλαδή, στην πορεία ξεκινάει κάτι, 10 άνθρωποι καλοί ή 10 άνθρωποι με σωστό σκοπό, βάζοντας σωστά τα δεδομένα κάτω να δουλέψουν, γνωρίζοντας τους κινδύνους με ανιδιοτέλεια, και στην πορεία έρχονται και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και τις ίδιες αξίες, αλλά βλέπουν μπροστά σε αυτό κέρδος. Προσωπικό, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, όπως μπορεί να το φανταστεί κανείς. Ο Τέσλα, λέει ο Σέρτζιο Πέρε 2014, για τον Τέσλα στο Σπρίγκς του Κολοράντο ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει την υπόθεση για δωρεάν ενέργεια όταν για αδιευκρίνιστους λόγους ο χορηγός του JP Morgan διέταξε την πλήρη καταστροφή του project. Συγκεκριμένα λες για την υπόθεση ότι γύρισε πίσω ο Τέσλα και είδε καταστραμμένο τελείως το εργαστήριό του. Αυτό ήταν η ιστορία και καλά που είχε αναφερθεί. Κρατήστε για Τέσλα, παιδιά, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα. Γιατί ο Τέσλα ήταν από τους επιστήμονες που, όσο και σας φαίνεται περίεργο, μπορεί να μην το παραδέχτηκε δημόσια, αλλά όπως και με τον Καρλ Γιούγκ στην εξίσωση βάζαν και το Θεό μέσα. Το ξεχνάτε αυτό. Και οι Ρώσοι με το Πολώνιο σκότωσαν τον πράκτορα. Πώς? Το Πολώνιο είναι μη ανιχνεύσιμο. Για να ξέρετε. Στην Αγγλία είχε γίνει όταν σκοτώσαν έναν Ρώσο ο οποίος είχε φύγει όταν ξεκίνησε να πέφτει το κομμουνιστικό καθεστώς και ανέβαινε ο Πούτιν. Αυτός την έκανε. Ήταν κάποιοι διεφθαρμένοι πράκτορες και επιχειρηματίες που ήταν και πράκτορες των Σοβιετικών και φύγαν από τη Ρωσία γιατί είχαν κατακλέψει το ρωσικό λαό και ζούσαν εις βάρος του ρωσικού λαού, και τους είπε ο Πούτιν, εγώ θα σας κυνηγήσω, και τους κυνήγησε. Και πολλοί από αυτούς φύγανε και τελικά οι Άγγλοι βρήκαν ότι είχε όντως είχε φύγει με Πολώνιο, το οποίο είναι μη ανιχνεύσιμο στην πρώτη του μορφή. Ανιχνεύτηκε μετά όταν κάνανε νεκροψία στο σώμα του αδικοχαμένου. Επίσης χρειάζεται να σας πω και κάτι άλλο, παιδιά, για να ξέρετε και το Πολώνιο ότι είναι άοσμο και σχεδόν βασικά άοσμο είναι και μη ανιχνεύσιμο, είναι και το ραδόνιο άοσμο, και να ξέρετε ότι είναι από τους λόγους στους οποίους μπορούν οι σεισμολόγοι, γεωλόγοι γενικά, να ανακαλύπτουν σεισμικές δραστηριότητες σε μια περιοχή λόγω του ραδονίου. Το ραδόνιο είναι άοσμο, να ξέρετε. Διαβάστε και ψάξτε για το ραδόνιο. Είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε σε σεισμογενή χώρα. Υπάρχει λόγος, το λέω. Με τη συνάντηση που είχατε πει ότι θα γίνει, έχετε κάποια εξέλιξη, εκεί θα ήταν ωραία να αναλύσουμε το θέμα του Τέσλα. Ναι, γιατί όχι. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα πάντα εκεί πέρα βασικά. Θα πρέπει να βρούμε το κατάλληλο σημείο ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι λίγο περίεργη καιρή. Το Πολωνιό. Υπάρχει τρόπος να το μεταφέρεις. Μισή σταγόνα πήρε αυτός ο άνθρωπος με τον καφέ του. Και ξέρετε, το αξιοπερίεργο είναι μετά από όλα αυτά είναι ότι φτάνουμε σε... Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα, υπάρχουν τόσες πολλές υποθέσεις, υπάρχουν τόσες πολλές θεωρίες και απόψεις. Τελικά έχουν αποχαρακτηριστεί πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να φτάνουμε στο σημείο, ακόμα και αν υπάρχουν υπερβολές, ακόμα και αν πάμε στα άκρα της συνωμοσιολογίας, δεν μπορείς να πεις ότι να σου λέει κάποιος, ξέρεις κάτι, MK Ultra, α, είσαι συνωμοσιολόγος. Όχι, δεν είμαι εσύ. Δηλαδή, έχουμε μπερδέψει τις έννοιες. Χρειάζεται κάποια στιγμή να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά. Έτσι. Ναι, εντάξει, οκ, okay, υπάρχουν ακρότητες, υπάρχουν υπερβολές, υπάρχουν περίεργες θεωρίες, ακραίες θεωρίες. Ας πούμε, και εγώ, μ' αρέσει ο David Icke, μ' αρέσει όταν μιλάει. Πολλά από αυτά που λέει μου δίνουν τροφή για σκέψη, αλλά δεν σημαίνει ότι και αυτά που λέει τα αποδέχομαι όλα. Δηλαδή, το να λέει ότι είδα μπροστά μου τη Βασίλισσα της Αγγλίας να μεταμορφώνεται σε ερπετό, κάτι που δεν μπορώ εγώ να το... Ναι, ωραία, το είπε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω, ούτε προφανώς ο David Icke μπορεί να το αποδείξει δημόσια. Άρα μένει εκεί. Άρα δεν το δέχομαι, δεν το απορρίπτω. Είναι κάτι που είπε ο David Icke και το δέχεται αυτός. Έτσι, το χρεώνεται αυτός. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι ένα ποσοστό από αυτά που λέει ότι δεν ισχύει ή αυτά που λέει κάποιος άλλος ότι δεν ισχύουν, ένα ποσοστό από αυτά που... Δηλαδή το ίδιο και με την πολιτική. Ακούμε αναλύσεις επί αναλύσεων από πολιτικούς αναλυτές, οικονομικούς αναλυτές. Πείτε μου πόσες φορές έχει πέσει μέσα οικονομικός αναλυτής που τον έχετε δει στη δημόσια τηλεόραση και στην ιδιωτική τηλεόραση. Πόσες φορές έχει πέσει μέσα στο τι θα γίνει. 50-50 είναι. Άρα αυτός είναι πιο συνωμοσιολόγος από αυτό που μιλάει για το MK Ultra. Ναι, ραδόνιο φούλ έχουν τα υπόγεια και σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες περιοχές που είναι ιδιαίτερα σεισμογενείς, υπήρχε γενικά η παραδοχή, τα σπίτια να φτιάχνονται με υπόγειο, ώστε το σπίτι, εκεί που θα μένουν οι άνθρωποι, να υπάρχει ένα διάστημα το οποίο δεν θα τους επηρεάζει. Να ξέρετε, παιδιά, το ραδόνιο είναι ουσιαστικά ένα ραδιενεργό αέριο, το οποίο είναι άοσμο. Και αν μετά από κάθε σεισμική δραστηριότητα παίζει να αυξάνονται, ανοίγουν μικρές σοπές και να διαχέεται προς την επιφάνεια της γης. Με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι που μένουν σε ένα μέρος της χώρας που έχει μια σεισμική δραστηριότητα α, να εκτίθονται σε πολύ περισσότερο ραδόνιο και έτσι έχουμε καρκίνους ή έξαρση καρκίνου σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Πρόσφατα η CIA αποφάνθηκε την εγκυρότητα ενός βίντεο που έχει καταγράψει την ύπαρξη UFO. Κάποιο σχόλιο? Ναι. Το UFO τι σημαίνει? Unidentified Flying Object. Δηλαδή αγνώστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Που σημαίνει ότι, ναι, εντάξει, το παραδεχόμαστε. Είναι ένα αγνώστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Άλλο εξωγήινη, άλλο UFO. Έτσι, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή λες, είδα άτια στον ουρανό. Τι σημαίνει άτια? Σημαίνει ότι είδα ένα αγνώστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Δεν σημαίνει ότι είναι εξωγήινος ή όντα από άλλη διάσταση. Μπορεί να είναι και υπερεξελιγμένο οπλικό σύστημα το οποίο έχουν φτιάξει οι Αμερικανοί και πετάει πάνω από την Ελλάδα. Λέω τώρα εγώ. Λέω εγώ τώρα κάτι, μια υπερβολή. Αλλά θέλω να σας πω ότι όταν το λέει αυτό η CIA, νομικά είναι καλυμμένη. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό που βλέπεις στο βίντεο είναι ένα αγνώστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι εξωγήινη. Σου λέω ότι αυτό το πράγμα που πετάει δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Γενικά στη Μακεδονία υπάρχουν πάρα πολλά υψηλά ποσοστά ραδονίου. Τώρα αυτό το θέμα, ίσως το επόμενο podcast να το αφιερώσουμε λίγο για την Ελλάδα, γιατί ζούμε μια περίεργη εποχή και νομίζω ότι είναι καλό λίγο να ξυπνήσουμε μέσα μας λίγο ότι είμαστε σε χώρα σεισμογενή, παιδιά, και νομίζω ότι χρειάζεται να το βάλουμε λίγο πιο πολύ στην κουλτούρα μας και να αφυπνίσουμε λίγο περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με το θέμα για να κάνει τις κινήσεις του. Δεν λέω ότι θα γίνει σεισμός, προς Θεού, αλλά αυτό που θεωρώ ότι είναι σωστό, ότι είναι εφόσον η Ιαπωνία είναι σεισμογενής χώρα και κοιτάει και το έχει βάλει στην κουλτούρα της και στην παιδεία της αυτό το πράγμα για να προστατέψει τις ζωές των κατοίκων της, νομίζω τουλάχιστον, επειδή δεν περιμένουμε από το ελληνικό κράτος να κάνει ποτέ κάτι, τουλάχιστον εμείς ως πολίτες αυτής της χώρας να αρχίσουμε να αφιερώνουμε κάποια πράγματα λίγο προς αυτό το κομμάτι. Έχουν γίνει και κάποιες σεισμικές δραστηριότητες, είδαμε τι έγινε στην Κρήτη. Τα πράγματα δεν είναι απλά, έτσι. Έχουμε ζήσει σεισμούς. Λοιπόν, ίσως να αφιερώναμε ένα επόμενο podcast στο κομμάτι του σεισμού και να το πιάσουμε από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, και βάζοντας μέσα το κομμάτι της γεωμυθολογίας, που είναι κάτι που μου αρέσει, που είναι ένας κλάδος γεωλογίας και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, οκ. Okay. Ραδιενεργή σκούπα. Ωραίο θέμα τα άτια, αλλά είναι λίγο παντού και πάντα. Δηλαδή, χρειάζεται προσοχή με το πώς θα το πιάσεις. Ο Σέρτζιο Περές λέει τώρα είναι της μόδας οι δημοσιολόγοι. Δεν θα κάτσω να κατηγορήσουμε. Μην κάθομαστε και κατηγοράμε. Αν εννοούμε από το κομμάτι ότι κάποιοι κατηγορούν τους ανθρώπους αυτούς ως συνωμοσιολόγους, κακώς το λένε. Γιατί στο κάτω-κάτω, όταν ο άλλος απελευθερώνει το μυαλό του και αρχίζει και αναπτύσσει μια σκέψη και βάζει κάποια δεδομένα τα οποία ήδη γνωρίζει, λέει την άποψή του. Δεν μπορεί να τον πει συνωμοσιολόγο. Εγώ είπα και το εξής παράδειγμα. Από όλους τους οικονομολόγους, τους πολιτικούς αναλυτές, τους γεωστρατηγικούς αναλυτές, στα πόσα έχουν πράγματα που έχουν πει έχουν πέσει μέσα. Γιατί δεν μπορεί να λες τον άλλον ότι είναι συνωμοσιολόγος, λοιπόν. Ο πρώτος το συνωμοσιολόγο είναι αυτός που βγαίνει σε κανάλι πανελλαδικής μετάδοσης και σου λέει ότι στο επόμενο τρίμηνο θα έχουμε ανάπτυξη. Και εσύ πας τον επόμενο μήνα και έχεις μείωση στο μισθό. Πες μου, πού είναι η ανάπτυξη? Με τη μείωση του μισθού μου? Με κοροϊδεύεις. Άρα ή είσαι ανίκανος ή έχεις δόλο. Ένα από τα δύο. Άρα. Και έρχεται κι άλλος και σου λέει μετά, ωραία, γιατί λες ότι έχεις ανάπτυξη και τον επόμενο μήνα μου μειώνεις το μισθό, αφού έχουμε ανάπτυξη? Άρα, η δόλος υπάρχει ή ανικανότητα? Α, είσαι συνωμοσιολόγος. Γιατί είμαι συνωμοσιολόγος? Είπα, η δόλος υπάρχει ή ανικανότητα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, παιδιά, σας σχηματίζω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό ψυχολογικά. Πώς σε φέρνουν να λες ότι είσαι εσύ συνωμοσιολόγος και δεν είναι ο άλλος που άλλα σου λέγε και άλλα κάνανε? Αυτό που λέει σωστά ο VIP, ναι, όντως εξωγήινη μορφή ζωής είναι εξωγήινη μορφή ζωής μπορεί να είναι και ένα μικρόβιο, παιδιά. Μπορεί να είναι και ένα βακτήριο. Μπορεί να είναι και ένας μονοκυταρικός οργανισμός. Εξωγήινη μορφή ζωής. Είναι ένα είδος μορφή ζωής. Το να πάμε στη λογική όμως, να πούμε ότι για υπτάμενα αγνώστης ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα που κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται από η προέλευσή τους είναι από άλλον πολιτισμό, όχι από τη γη, δηλαδή εξωγήινο πολιτισμό, θέλει πολλή συζήτηση και πάρα πολλά πράγματα δεν είναι απλά στην εξήγησή τους. Δεν είναι καθόλου απλά. Και ίσως εκεί υποτιμούμε και λίγο τον άνθρωπο. Και θα το πω κάποια στιγμή όταν θα πιάσουμε συγκεκριμένη θεματολογία γιατί το λέω αυτό. Και μάλιστα υποτιμούμε πάρα πολύ τον αρχαίο άνθρωπο, ο οποίος με τις δυνάμεις και τα εργαλεία που είχε κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα που νομίζουμε σήμερα ότι τα έχουν κάνει άλλοι. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 11:25. Πιστεύω ότι ήταν μια μισή ώρα ένα πάρα πολύ δυνατό podcast. Μιλήσαμε, αλλεπιδράσαμε, είχαμε μια πολύ ωραία συγκεκριμένη θεματολογία. Έχει περάσει αρκετό διάστημα από το τελευταίο podcast. Λογικό είναι λοιπόν ότι δεν μπορούσαν να είναι οι περισσότεροι που μπορούσαν να είναι το δυνατόν σε αυτό το podcast. Έχει περάσει και καιρός από αυτή την τελευταία δημοσιοποιημένη έρευνά μας στα όρια των μοιρών. Το ξέρουμε ότι δεν ανεβάζουμε συχνά βίντεο, απλά προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή φόρμουλα με τις υποχρεώσεις, με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, με όλα τα τρεξίματα που έχουμε και τα λοιπά, να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια ρότα το πράγμα και έτσι να έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή ένα podcast, και αν τραβάει και δεύτερο podcast, βεβαίως να πεις κάτι τελευταίο. Όσο θα γράφεις εσύ VIP, εγώ θα μιλάω. Λοιπόν, καταλαβαίνω λοιπόν ότι πολλοί κόσμος κάπου μας έχει χάσει. Σαν, υπήρχε ένα σχόλιο προχθές που έλεγε ότι ρε παιδιά, μήπως πώς το λένε, τέλος. Τι έγινε? Όχι, τι τέλος. Και εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει ότι ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι απλό με τον τρόπο που το κάνουμε, έτσι. Αυτά είναι ολίγες. Ο One Man Crew Dragster λέει: Παρασκευή να κάνετε τα podcast, να είμαστε πιο άνετοι στην ώρα. Ναι. Γράψτε παιδιά κάτω, γράψτε ποιες μέρες θέλετε, προτιμάτε τα podcast. Και εγώ θεωρώ ότι η Παρασκευή είναι μια καλή μέρα. Απλά εγώ βάζω και εναλλακτική την Πέμπτη σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα μπορεί να είναι Παρασκευή. Τελειώνουν τα μέρη ενδιαφέροντος στην Ελλάδα? Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα μέρη στην Ελλάδα. Πραγματικά. Πείτε μου παιδιά αν σας αρέσει και αυτό το στυλ podcast, να έχουμε μια συγκεκριμένη θεματολογία, να μπαίνουμε μέσα στην σε μια θεματολογία τέτοια. Αν μπορούμε, κάντε ένα live για τον Tesla, όπως είπατε. Ευχαριστώ. Βεβαίως και θα κάνουμε για τον Tesla, και για τον Tesla έχω κάνει προσωπική εργασία, να ξέρετε παιδιά, και αυτό ουσιαστικά θα κάνω στο podcast, την προσωπική μου εργασία που έχω κάνει, και την είχα κάνει μάλιστα το 2000, το 2011. Βεβαίως θα συναντηθούμε, θα τα πούμε από κοντά. Να πιούμε ένα καφέ όλοι μαζί, με ωραία θέα, χωρίς να μας ενοχλεί κανείς. Και να συζητήσουμε για τα πάντα. Και να βγούμε όλοι μαζί φωτογραφίες και να τα ανεβάσουμε όλα και να περάσουμε καλά. Λοιπόν, το podcast, η ώρα είναι 11:29. Σε κάνα δίλεπτο πρέπει να σας καληνυχτήσω. Σε κάνα δίλεπτο θα κλείσω το streaming. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα έρθει και επόμενο podcast. Θα δούμε την επόμενη θεματολογία. Πάντως ήταν πολύ δυνατές οι προτάσεις που έπεσαν από το chat απόψε. Θα λάβουμε υπόψη και το κομμάτι για να κανονίσουμε συνάντηση. Ωραίο και αυτό που λέει, αρχαία τεχνολογία, άτια εξωγήινη μορφή ζωής. Πολύ υλικό, το οποίο και σε αυτό έχω κάνει προσωπικές εργασίες. Από το 2011 έκανα για τον Tesla, ήταν ένα 20σέλιδο. Και το 2013 νομίζω είχα γράψει κάτι για αρχαίες τεχνολογίες. Τα γνωστά. Το Gone και τα λοιπά. Λοιπόν, σας καληνυχτίζω.